Thank you, Brother Will, and good morning po muli sa ating lahat, and happy Lord's Day, and it's a privilege po muli na pag-aralan po ang salita ng Panginoon. Na ang pag-aaral po ng salita ng Panginoon, the study of the Word of God, is the most exciting thing in the world. Yeah. And this book is not boring.
Amen.
This book is not boring, especially if you're in the right church, this is not boring. Amen. And today, we're going to study po, we are in the series of lesson, pag-aaralan natin, ano ba yung kababaihan, what is the woman in the Bible? Tandaan niyo po, especially po sa mga kabataan, you cannot look around sa mundo pong ito dahil ang mundo pong ito ay mapandaya. Ang sabi po na the Bible says in Ephesians chapter 2, ang mga tao po sa mundong ito ay kumikilos ayon po sa kurso ng mundong ito according to the prince and the power of the air.
Yeah.
And wala pong iba yun kundi si Satanas. Yeah. Ang ibig sabihin lamang po, the world na ginagalawan natin, si Satan po ang may control.
Yeah.
Especially po yung K-pop, yung pop culture na ating pong napapanood, ating napapakinggan. There's someone that is in control po dito.
Yeah.
At hindi natin po, kung ako, kung kayo po ay kababaihan right now, hindi niyo po pwedeng pagtiwalaan ang mga kababaihan na makikita niyo sa mga movies,
yes,
sa internet, at wala po kayong mapapakinabangan po doon dahil ang sabi ng salita ng Panginoon, this word passed away.
Yep.
Na I'm very excited sa millennium reign of Christ dahil that's the time that this word will pass away.
Amen.
Lahat ng kultura na against sa salita ng Panginoon will be banished. And ngayong umaga, pag-aaralan po natin, kung ikaw ay mananampalataya right now, and then, by the way, pag sinabi pong mananampalataya, if you're a believer, ang ibig sabihin po nito, merong isang araw na tinalikuran mo ang kasalanan mo at nanampalataya ka sa Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at Tagapagligtas. Yan po ang mananampalataya. At maliban na ikaw ay maging mananampalataya, ang sabi po ng salita ng Panginoon, ang ating pong pinapakinggan, ang salita ng Panginoon, ito ay parang kamangmangan lamang sa iyo. 1 Corinthians chapter 2. Kaya, kailangan mong maligtas ngayong umaga. Ang pagmamahal ng Panginoon po ay patuloy na inaabot po sa bawat isa po sa atin. Ang pag-ibig po ng Diyos, kaya po ang Panginoon sa Kristo po hindi pa dumadating. Marami pong mga mangyayari sa hinaharap, hindi pa po nangyayari because ayaw po ng Panginoon ang sino man po ay mapahamak. He's not willing that any should perish. Kaya nga, pero kung ngayong umaga, kung ikaw ay mananampalataya na nakababaihan, I encourage you na i-take itong mensaheng ito mula sa iyong puso. Dahil tayo po, tulad na nababanggit ko po sa inyo, and we are in the series of lesson, last week na pag-aralan natin, according sa 1 Timothy chapter 2, na isang biblical woman pala, she adorned herself in modest apparel with shamefacedness and sobriety. And that's something na hindi nyo pong makikita sa mga pelikula.
Yes.
Sa Instagram, hindi nyo pong makikita. Nakita din natin po in Titus chapter 2, bilang review lamang po, hindi na po natin isa-explain yun for the sake of time, na meron pong dalawang klase po ng kababaihan in the church. The elder women, which sila po yung mga nagtuturo sa younger women, at yan po ang nakakalungkot. Maraming simbahan na wala nang ganang ministry. The elder woman ay nagiging ehemplo po sa mga batang kababaihan. Which is makikita natin dito na ang sabi ng Bible, the aged women should be holy, not a false accuser, not given to much wine. Hindi sila addicted sa mga maraming bagay. Ang nakakalungkot, maraming mga nanay tayo, mga tita na addicted sa mga Korean novela, addicted sa alak. Hanggang sa ngayon, ang mga kababaihan po ay naninigarin yun natin.
Yes.
Po, nakakatakot. And we see in the Bible that the women should be teachers of good things, but ang sabi ng verse number 4 and 5, kailangan nilang turuan, they need to teach the younger women how to be sober, to love their husband, to love their children, to be discreet, chaste, keepers at home, good, obedient to their own husband, that the word of God be not blasphemed. So, yun po ang nakita natin in Titus chapter 2. And last part na bilang bibilangan po natin in 1 Peter chapter 3, we see na ang mga kababaihan should have chaste conversation, malinis na pamumuhay, coupled with fear, nakalakip nito'y takot. isang biblical woman po ay meron pong malinis na pamumuhay. Yung kanyang pinapanood ay wala kang makikitang bahid ng kasamaan. Yung kanyang sinasamahan ay walang kasamaan kang mabawang makikita. Yung kanilang mga pinupuntahan ay wala kang bahid na makikita. That's a biblical woman. She has a chaste conversation coupled with fear. Ibig sabihin po, kalakip ay takot. Una, tigit sa lahat, meron siyang takot sa Diyos. Meron siyang takot sa kanyang authority. Kung ikaw ay kabataan pa right now, ang authority mo ay magulang mo po. Kung ikaw ay wife na right now, ang authority mo ay husband, as we see in Ephesians chapter 5. At ang sabi pa dito, in 1 Peter chapter 3, as we review, ang isang biblical woman, meron siyang, hindi siya nagpapalamuti na katulad ng ginagawa ng mundo, na plating of hair, na pearl, gold, and silver ang kanyang palamuti. Na ang, yan po ang panahon natin ngayon. Even na hindi ganong klase po ang ginagawa ng lumang panahon, kasi ito pong panahon na ito na sinulat ni Peter and Paul, yung braided hair, plating of hair, yun po ang pamamaraan nila upang i-draw yung attention ng mga tao sa kanila. Pero sa ating pong panahon, eh, iba po, katulad ng mga makeup, ng mga mamahaling damit, ng kung ano-ano po. Pero ang point lamang po dito, huwag nating gayahin na ang ginagawa po ng mundo. Pero ang sabi ng salita ng Panginoon, ang ating maging decoration or ornament bilang kababaihan should be a meek and quiet spirit. Maamo at tahimik na espirito na sa paningin ng Diyos as mahigit, masigit. A great prize sa harapan ng Panginoon. Sa harapan po ng Panginoon, hindi po nai-impress ang Panginoon sa mga palabuti, sa mga makeup, sa mga mamahaling damit. At ang sabi ng salita ng Panginoon, ornament of a meek and quiet spirit. And that's something that we should admire. At ngayong umaga po, pag-aaralan po natin ang Proverbs 31, which we have read. Now, Proverbs 31, balik po kayo dun sa ating pong binasa. Proverbs 31. Now, Proverbs 31 po, ito po ay isinulat ni Bathsheba sa kanya pong anak na si Lemuel, which is the symbolic name of Solomon. And the context po nito is, ito po actually instructions sa kalalakihan. This Proverbs 31, the message of virtuous woman, this is instruction sa isang kalalakihan, how you can find a virtuous woman. So basically, ang recipient pala ng Proverbs 31, hindi kababaihan. It is men that's what's being given, how you can find a virtuous woman. But, of course, hindi naman ibig sabihin, ito po ay para lamang sa mga kalalakihan, is we cannot use it bilang kababaihan. Because in 1 Peter chapter 5, verse 14, ang sabi ni Pablo, I will therefore that the young women marry, bear children, guide the house. And that's very important po, sa isang biblical woman, to guide the house. And we can use Proverbs 31, how you can guide your house if you are a wife or if you're planning to be married someday. And that's something na kailangan natin makita. Now, in Proverbs 31 po, in Proverbs 31, let me go there. In Proverbs 31, now, the Proverbs 31, one thing na gusto ko po mapokus natin, it was divided in section, which is in first part is paano in-instruct ng author nito yung recipient, which is probably Solomon, how to avoid immoral women, which is in verse number 3. In verse number 4, how you can abstain from alcoholic drink. And in verse number 5, how to exercise justice. And from verse 10 to 31, how to be committed in finding a virtuous woman. So yan po ang buong chapter. Pero ipopokus po natin sa pag-aaral natin dito, how you can find a virtuous woman. Now, Proverbs 31, verses 10 to 31, one thing na maganda pong inotice dito, ito po ay acrostic type of poetry. Diba, ibig sabihin, sa ito po ay from all the letters of the Hebrew alphabet, yan po ay naka-spelled out. Of course, hindi natin makikita in translation because ito po yung na-translate na ng 1611. Pero kung titingnan nyo po yung original Hebrew textus receptus, makikita nyo na na pag ang pagkakasunod-sunod po ng Hebrew po, ng Hebrew alphabet na ginamit po ng poetry po nito. Now, katulad po ng nabanggit ko po, ito po ay intended sa mga kalalakihan, kaya nga yung pong mga Jewish men usually memorize this proverb and sing it among their wives to celebrate their womanhood. So, just a little background about Proverbs 31. Yung pong mga Jewish men na ito po'y sinasaulo po nila ito, at ito po ay kanilang kinakanta sa kanila pong mga asawa to celebrate yung womanhood. Now, let's dip na po doon sa ating pag-aaral about a virtuous woman. Gusto ko lamang i-emphasize yung verse number 10. Ang sabi po ng Bible, who can find a virtuous woman? Who can find a virtuous woman? Sino ang nakakahanap? Actually, kanina sa aming pong biyahe, we're trying to figure it out, ano ba yung Tagalog word ng virtuous woman? And wala po kaming mahanap. Kasi sa Tagalog, we use Google Translate. Google translated it as good. Pero hindi lamang po good ang virtuous woman. Because yung virtuous woman po dito, ito po yung from the Hebrew word chayil, which means strength, might, valor, or noble. Napakarami pong katangian ito. Actually, ang virtuous woman, hindi lamang siya mabuti, kundi siya ay babae ng merong kalakasan, merong, yung kalakasan po tinutukoy po dito, hindi po yung physical na kalakasan lamang. Spiritual na kalakasan and moral strength. He is valor and noble. And ito pong word virtuous, ito po yung unang ginamit ng Bible. And I think the only person and the only woman na tinawag ng Bible as virtuous is si Ruth. In Ruth chapter 3, verse number 11. Now, in a virtuous woman is a woman of spirit. She has the ability to control and command her inner self. That's the strength of a virtuous woman. Katulad ng napag-aralan po natin last week, katulad ng pagiging sober, that's a virtuous woman. With sobriety, kaya niyang kontrolin yung kanyang sarili. No wonder why the Bible make a repetition sa mga kababaihan na kailangan nilang kontrolin yung kanilang mga sarili. Dahil in reality, as women, we hardly control ourselves. Ang nakakalungkot, marami pong pamilya ang nasira na because ang mga kababaihan, especially ang mga nanay, ay walang control sa kanilang emosyon. Marami na pong pagkakaibigan ng mga kababaihan ang nasira because ang kababaihan ay walang control. Pero as we see, ang biblical woman pala, meron siyang strength to control herself, being sober, being discreet. And dito po sa ating pag-aaral, sabi ng Bible, who can find a virtuous woman? So makikita natin dito yung pagiging rare ng virtuous woman. Ang virtuous woman, hindi siya something na pag namasyal ka sa mall, makikita mo na yung daming virtuous woman dito. That's not the reality. Because the Bathsheba probably is asking King Lemuel or King Solomon probably na you cannot find it easily. You cannot find easily ng isang asawa na virtuous. Now, ang sabi pa dito ng Bible, for her price is far above rubies. Ibig sabihin, yung kanyang halaga ay masigit pa sa magandang precious stone, which is ruby. Na kung makikita natin dito, what I can see here, ang isang virtuous woman, hindi mo kayang bilhin. Ang kagandahan, which is, ito po ang pananaw ng mundo, especially kung ikaw ay lalaki na nakabase sa sistema ng mundo, ang gusto mong malaging mapangasawa ay maganda. Maganda ang katawan, matalino. At yung mga bagay niyo ay kayang bilhin. Kaya mong bilhin ang kagandahan ngayon. Especially sa ating panahon na kaya mong magpatawis ng ilong kung meron kang pera. Kaya mong magpaputi kung meron kang pera. Kaya mong gamitin ang pera mo para ikaw ay tumalino. Pero sabi ng Bible, ang isang virtuous woman, hindi lamang mahirap siyang hanapin, kundi yung kanyang halaga is hindi mo siya, inalitulad siya sa isang precious stone na mahirap bilhin. That's verse number 10. Who can find a virtuous woman for her price is far above rubies? Verse number 11, Ito po ang mga, by the way, ito po yung mga katangian ng virtuous woman. And by the way, hindi po ibig sabihin kung ikaw ay gumagawa ng mga bagay na to, ikaw ay virtuous woman na. Yan po ang huwag niyo pong mapapagmalihan. Because in verse number 29, jump lang tayo sa verse 29, sabi ng Bible, many daughters have done virtuously, but thou excellest them all. Maraming gumagawa ng pananamig, which is makikita natin, yung virtuous woman nagtatali, nagpre-prepare ng pagkain, nagbebenta ng lupain, maraming gumagawa nun. So ibig sabihin, pwede mong gawin yung Proverbs 31, but you're not a virtuous woman. That's one thing. Ang makikita po natin dito, ang pagiging virtuous woman is how you do it. How a woman doing something for her family. And that's something na makita natin. Ang point natin is, hindi ibig sabihin, ginagawa mo yung Proverbs 31, ikaw ay virtuous woman na. We see po ako, ano ba yung virtuous woman? Una, in verse number 11, we see here that the heart of her husband that safely trusts in her so that he shall have no need of spoil. We see here po na yung virtuous woman po dito ay yung kanyang asawa ay nagtitiwala sa kanya. Na ang sabi ng Bible na kung ano man ang ipinirubay na financial na provision ng husband niya sa wife, ito'y napapagkasya. Sabi doon, so that he shall have no need of spoil. Ibig sabihin, kung ano man ang provision na meron ang virtuous woman sa mga bibilhin, sa mga dapat bayaran, sa mga needs ng kanyang pamilya, ay napapagkasya niyo. Na upang ang sabi doon, the husband shall have no need of spoil. So we see here, hindi na kailangan pang magbigay ng higit yung husband. Yan po ang kabaliktaran sa ating pong panahon. Marami pong, actually hindi lamang po mga kababaihan, tayo po ay nasa mundo, nasa panahon na ang mga tao po hindi na makontento. Maraming mga bagay, tayo, especially mga pamilya tayo, ating pong mga pamilya, na may mga bagay na ating gustong bilhin, gustong makamit, hindi naman natin kailangan. Pero ang virtuous woman, meron siyang kakayanan na anuman yung provision niya ng Panginoon sa kanya, ng husband, ay napapagkasya niya. Verse number 11 also emphasized na yung puso po ng kanyang asawa ay nagtitiwala sa kanya. And that's a virtuous woman. How ang kanyang husband ay nagtitiwala sa kanya. Now, verse number 12, hindi lamang po doon, the virtuous woman, she will do him good and not evil all the days of her life. The characteristic of a virtuous woman, siya po ay gumagawa ng mabuti sa kanyang asawang lalaki. Ibig sabihin po, may puro kabutihan ang kanyang ginagawa all the days of her life. Marami pong sa ating panahon ang hindi na po gumagawa ng mabuti sa ating asawang lalaki. Ang ano po ang halimbawa po niyan? Yung asawang babae, kung paano mo sabihan ng masama ang iyong husband, that's not good. Kung paano yung kamalian ng husband mo, sasabihin mo sa iyong kapitbahay, sa iyong kaibigan, that's not good. Yung paghindi mo pagsasubmit bilang wife sa iyong authority, that's not good. Pero ang isang virtuous woman, gumagawa siya ng mabuti sa kanyang husband. Verse number 13, she seeketh wool and flax and worketh willingly with her hands. That's one thing na gusto ko pong mapansin ninyo. Yung word na willingly. Willingly means with delight or of good pleasure. Now, tulad na nabanggit ko po kanina, hindi ibig sabihin na ikaw ay nagsisikat ng wool and flax. Gumagawa ka nangunguha ka ng wool and flax. Ikaw ay virtuous woman na. Gusto ko pong ma-emphasize po natin how the virtuous woman did that. With willingness, with delight or good pleasure. Yung pong wool and flax po na binanggit ng verse 13, ito po ay ginagamit po sa mga damit. Sa noong panahon po, ang damit ay hindi something na bibili mo lang online, i-deliver na sa'yo. It's not something na pagpumunta ka ng mall, ay meron ka ng ready-made na damit, isusuot mo na lamang. No. Noong unang panahon po, ang mga nanay, ang mga kababaihan, they prepare yung pananamit po ng kanilang buong pamilya. And one thing na ginagawa ng virtuous woman is, kumukuha siya ng materyales ng damit ng kanyang pamilya willingly. It's not something na forsado ang kababaihan, ang wife, ang virtuous woman na to. It's not something na ginagawa niya out of her delight. Ang virtuous woman, he do it willingly. Verse number 13. Willingly with her hands. Verse number 14. Ang virtuous woman also, she is like the merchant's ship. She bringeth her food from afar. Ang isang virtuous woman po, hinalintulad po siya ng Bible na para siyang merchant ship, bringing her food from afar. Yung merchant ship po, ito po yung parang mga barko na nag-transfer ng maraming goods from one island to another island. That's a merchant ship. Hinalintulad ng Bible ang isang virtuous woman kung paano siya mag-prepare ng pagkain para sa kanyang pamilya. It's something na binibigay niya ng effort. It's something na kanyang priority ng isang virtuous woman. Kasi titingnan niyo po, nung unang panahon po, ang merchant ship po, ito po yung mga vessel na come and go to the designated port to carry and deliver different goods or raw materials. This ship traveled day and night and they were very busy. And nung unang panahon, ang pagkain po, hindi po siya nabibili na katulad ng sa ating panahon na kapag ka walang ulam, eh, pwede kang pumunta sa sari-sari store and pwede kang bumili ng dilata, pwede mo nang ulamin yon. Noong unang panahon po, hindi. Noong unang panahon, para ikaw ay magkaroon ng almusal o tanghalian, una, kailangan mo munang mag-ani ng trigo. Pagka-ani mo ng trigo, dudurugin mo pa yung trigo. Bagong pagkadurog mo ng trigo, yun ay magiging flour. And then, mag-bake ka pa. Tapos, gagawa ka muna ng dough rather. And then, saka mo siya i-bake at saka lang siya magiging tinapay. And that's take a lot of effort and hours. And that's the mindset of a virtuous woman. She does not consider the distance just to get a quality food for her household. Saying something na yung kanyang ipinapakain sa kanyang pamilya, she give importance kung anong klaseng pagkain yun. Hindi siya yung parang sa ating panahon, naalala ko, especially mga kabataan, puro instant na ang ating pagkain, especially sa Pilipinas. The most favorite meal ng kabataan ay hotdog. And that's not something na pinapakain po ng virtuous woman. And we see here po kung paano niya pinuprovide ang provision ng kanyang pamilya. Now, verse 15, She riseth also while it is yet night and giveth meat to her household and a portion to her maidens. Verse 14 and 15, actually they are connected. It's pertaining po sa pagkain po ng kanyang pamilya. Na sabi po doon, hindi lamang hinalintulad siya sa isang merchant ship, hinalintulad din siya na ang virtuous woman po ay gumigising po ng maaga just to prepare ng pagkain ng kanyang pamilya. Now, verse number 16, she considered a field and buyeth it with the fruit of her hand, she planted a vineyard. What we see here po na ang isang virtuous woman, meron siyang wisdom sa pagbili ng lupain. It's something na, tandaan niyo po, hindi po ibig sabihin na ang virtuous woman ay maging career woman, maging mayaman, na katulad ng yaman na ginugusto ng mundong ito. No, hindi po. Ang makikita po natin dito is kung paano siya, actually yung field na makikita po niyo dito, it's for her family as well. For her family as well. Na sabi doon na she considered a field and bought it. Hindi siya parang madaling madaya sa pagbili ng lupain. Hindi po siya parang madaling pinag-iisipan niya ang anumang ang pagbili ng lupain. At pag nakuha niya na yun, ang sabi doon, he bought it, and with the fruit of her hand, she planted a vineyard. So what we see here is, yung pagbili ng lupain, ito pa rin ay related. Kung paano niya pinuprovide ang provision sa kanyang pamilya. That's what we see po in verse number 16. Now verse 17, she girded her loins with strength and strengthened her arms. Ang ibig sabihin lamang po nito, iniingatan niya yung kanyang sarili na maging malakas siya physically so that he can perform her duties the next day. Sabi doon, she girded her loins. Yung loins po na tinutukoy po dito, ito po yung hip, and yung girded means yung belt, speak po ng pagkakaroon ng power and boldness. So, verse number 17, she girded her loins with strength and strengthened her arms. Ang ibig sabihin lamang po nito, ang isang virtuous woman, she makes sure na siya physically prepared. She is physically strengthened to do her duties para sa kanyang pamilya. Now, in verse number 18, she perceived that her merchandise is good, her candle goeth not out by night. Now, the word perceived means taste. It also the same Hebrew word na makikita niyo po in Psalms 34 verse 8, which is cited in the context of discovering by experience. Now, ang ibig sabihin po nito is, hindi po, this does not necessarily mean that the virtuous woman is a career woman. Hindi po ibig sabihin nito ng verse number 18 na ang virtuous woman ba ay dapat career woman? Hindi po. Ang ibig sabihin lamang po nito na it only means that through her prudent management, everything she does would turn to a good account. She does not toil at night and catch nothing. Yung po ang ibig sabihin ng verse number 18 na hindi to yung parang suntok sa buwan na isang virtuous woman, na isang kababaihan. He is full of wisdom on how he managed ang kanyang field, how he managed ang kanyang mga maidens, how he managed ang kanyang ang kanyang household to make it profitable. A virtuous woman also, her candle goeth not out by night. Ang ibig sabihin po nun, a virtuous woman works hard even until night when most of the people are finding rest. She is truly committed in serving God to her family. Yung sabi doon, yung kanyang kandila or lamp na tinutukoy po dito, ay hindi pa siya, yung mga tao na kanyang mga kapitbahay, tulog na, nagpapahinga na, but the virtuous woman is still busy doing something for her family. And verse number 19, she layeth her hands to the spindle and her hands hold the distaff. Na, yun po ay the way kung paano po piniprepare ng virtuous woman yung clothing pa rin ng kanyang pamilya. Now, verse number 20, she stretcheth out her hands to the poor, yea, she reacheth forth her hands to the needy. What we see here po is kung paano pa rin yung virtuous woman ay kumakalinga po sa ibang tao. Now, kung mapapansin niyo po dun sa mga previous verses na ating binasa, mapapansin niyo na puro sa kanyang pamilya lang ba ang virtuous woman? No. Actually, yung pagiging virtuous woman po, hindi po ito para lamang sa may asawa. Because si Ruth po, yung po siya yung tinawag ng Bible na virtuous, ay widow po siya. So it's not something na, Brad, wala pa akong asawa. Brad, wala akong asawa. Hindi ibig sabihin ba, hindi po kayang maging virtuous woman? No. Because what we see here po dito, kung mamaya po i-explain ko further, ano yung pagkakaiba ng virtuous woman? How she does it? Because ang virtuous woman po isang katangian kung paano niya ginagawa yung isang bagay para sa kanyang pamilya. Now, what we see here po dito, hindi lamang directed sa kanyang pamilya ang tulong na ginagawa ng virtuous woman. Because in verse 20, meron din siyang pagkalinga sa mga may hirap at sa mga nangangailangan. Na hindi ibig sabihin selfish ang virtuous woman na for pamilya na lamang. No. We see here po na meron siyang pagkalinga din sa iba. Now, verse number 21 ang bumalik ulit sa pagkalinga sa kanyang tahanan. In verse 21, sabi po doon, "She is not afraid of the snow of her household, for all her household are clothed with scarlet." Yung scarlet po na tinutukoy po dito, ito po yung color of warmth, and it is usually made up of wools, which makes it best for winter. Now, what we see here po is, alam ng virtuous woman to prepare, kung paano i-prepare ang kanyang household for any situation, just like winter. Alam niya na in a few months' time, it's winter na, kailangan niya ng gumawa ng wool. It's not something na ang virtuous woman caught on guard. It's not something na, wait, kailangan na palang turuan ang aking anak na humiwalay sa mga bagay ng mundo. It's not something na caught on guard ang virtuous woman. Now, let me hurry here. In verse number 22, "She maketh herself covering of tapestry. Her clothing is silk and purple." Speaking po kung paano, how a virtuous woman dressed up para sa kanyang sarili. Now, verse 23, this is something that I want to emphasize. "Her husband is known in the gates when he's seated among the elders of the land." Now, yung pong gates na tinutukoy po dito, ito po yung public meeting place po ng isang syudad kung saan doon po ginagawa yung judgment. Doon din po minsan ginagawa yung gates po dito is ito po yung remember Lot, yung siya po ay nasa Sodom and Gomorrah, kung paano siya kabahagi na din ng pagiging rulers or pagiging judge ng Sodom and Gomorrah. So yung gates po na tinutukoy po dito, this is the public place ng isang syudad, na ang sabi ng Bible, yung asawa ng virtuous woman, kilala siya sa public meeting place. Kung umupo man yung kanyang husband among the elders of the city, because of his wife, wait, kilala ko to ah. Ito yung asawa ng virtuous woman yun. So what we see here is yung virtuous woman ay nagbibigay ng glory to the husband. And that's something na nakakalungkot sa ating panahon na maraming kalalakihan ang wala ng honor because of their wife. And that's not a virtuous woman. A virtuous woman is meron siyang binibigay na glory to her husband. Glory of the husband. And in verse number 24, "She maketh fine linen and selleth it and delivereth girdles unto the merchant." That's another thing that a virtuous woman does. Verse 25, "Strength and honor are her clothing, and she shall rejoice in time to come." We see here po yung strength means power, yung honor means splendor or majesty. Now, yung clothing po ng verse 25, ito po'y katulad ng clothing in verse number 22, which explained the apparel of the body. But in verse 25, it pertains more on the apparel of the spirit or her moral character. Yung verse 22 po na pananamit ng virtuous woman na tapestry and silk and purple, that's the same Greek Hebrew word po ng verse 25. Pero yung verse 25 po, pertains po sa pananamit morally and spiritually po ng isang virtuous woman. Na yung kanyang panloob, katulad ng binanggit ng 1 Peter chapter 3, ornament of a meek and quiet spirit, something inside of the woman. Nang sabi doon, hindi tapestry ang kanyang pananamit panloob, kundi strength and honor. Merong power, merong might, and merong splendor and majesty. Ang isang virtuous woman na kapag ka tinignan mo siya, meron siyang ornament of strength and honor na kaya mong makita kahit yun ay panloob ng isang virtuous woman. Now, verse number 26, this is something that's very interesting as well. "She openeth her mouth with wisdom, and in her tongue is the law of kindness." We see here po na ang isang virtuous woman, she is full of wisdom na makikita niyo po sa kanyang mga sinasalita. And that's the reason why, sa previous lesson po natin last Sunday, how the New Testament emphasized ang kahalagahan ng pananalita po ng isang biblical woman. We see po na ang isang biblical woman na yung kanyang mga salita ay mayroong full of wisdom, mayroong katalinuhan. And that's a very different situation po ng mga kababaihan sa ating panahon. Na maraming kababaihan sa ating panahon na especially mga di mananampalataya na yung kanilang mga salita, they don't care kung sino masaktan. In social media, kung paano mag-away ang mga kababaihan out of something, wala namang kahalagahan. Pero ang isang virtuous woman, una, makikita natin dito how ang kanyang mga bibig ay merong wisdom. And in her tongue is the law of kindness. I just want to emphasize that as well. The law of kindness. She does not only take prudent measures herself, but also gives prudence advice. Kung ako ay bilang young women, doon ako pupunta sa isang virtuous woman. Because sa kanya ako makakakuha ng good advice, biblically. Now, verse 27, she looketh well to the ways of her household and eateth not the bread of idleness. Ang ibig sabihin ng looketh means to await, to peer in distance, or to watch closely. Ito po yung parang the same word na ginagamit po sa isang watchman. She looketh well. Ibig sabihin, he guide the house according to 1 Peter 5:14. That's the will of God sa isang kababaihan na to guide the house. And that's something na makikita niyo din sa Titus chapter 2, how Paul said kay Titus to be a keeper at home. And that's something na taliwas po ang mundo pong ito. Marami po sa mundo pong ito ang nagiging karewoman na. Nagiging ang mga anak ay pinababayaan na sa mga kasambahay. And that's something po na nakakalungkot. Na maraming ang pera ang naipupunda ng isang pamilya, pero ang kanilang mga anak ay nagiging pariwara because ang nanay po ay wala po sa tahanan. That's something na hindi po itinuturo ng Bible. Ang tinuturo po ng Bible, especially po mga kabataang babae, huwag niyo pong pangarapin to be a career woman. Huwag niyo pong pangarapin na na gusto niyong pantayan ang mga kalalakihan. Dahil tulad na nabanggit ko po, sa harapan ng Diyos, pantay po ang babae at lalaki, pero iba po ang disenyo ng Diyos sa kababaihan. Dinisenyo po ng Panginoon, kayong mga babae, to be keeper at home, to guide the house. And in Proverbs 31, a virtuous woman, she looketh well to the ways of her household. Alam niya kung ano yung kailangan ni bunso. Alam niya yung kailangan ni panganay. Alam niya kung sino yung sinasamahan ng kanyang anak. Alam niya kung anong danger ang mobile device. And that's something na maraming magulang ang unwise, letting their children have smartphone. Pero ang virtuous woman, she looketh well to the ways of her household. And eateth not the bread of idleness. Meaning, hindi po siya consume yung kanyang oras, hindi nakukonsume ng she's not slothful. That's the thing. Hindi po siya tamad. Hindi siya yung parang lumipas na yung buong maghapon na walang nagawa para sa kanyang pamilya. And this is verse number 28. Ano yung pagpupuri ng isang virtuous woman? Sabi doon, verse 28, her children arise up. Ibig sabihin, kapag ka ang kanilang mga anak ay lumaki na, ang kanilang mga anak, and call her blessed, her husband also, and he praised her. That's the reward of a virtuous woman. Na yung kanilang mga anak, kapag sila'y lumaki na, when they grow up, they can tell, look at my mom, look at my nanay, she is a virtuous woman. The reason kung bakit ako ganito is malaking may contribute ang aking nanay sa akin. That's the praise of a virtuous woman. And that's the reward na pwedeng makamit ng isang nanay. Now, ang pananaw po, tandaan niyo po, ang pananaw ng mundo nito, especially po ang mga Filipino families, gusto nilang mapagtapos ang kanilang mga anak na magandang kurso in college upang pag sila'y nakapagtrabaho na, sila naman ang susuporta sa mga magulang. And that's not biblical. And that's the reason why kaya po ang mga nanay ay wala po sa tahanan. Wala po sa tahanan. Nadun po sila sa trabaho. Walang masama po ang isang nanay na magtrabaho. Huwag niyo po akong mapagmalian. Pero she make it sure na susubaybayan niya ang kanyang pamilya. And napakahirap po na subaybayan ang iyong pamilya kung ikaw ay wala doon. Kung kailan ka kailangan. That's something na ang mundo po ito'y against. Pero ang gusto kong mapansin dito, ang reward ng virtuous woman is yung paglumaki niya yung mga anak mo na magpalaki mo silang ayon sa salita ng Panginoon. Merong takot sa Diyos na maliligtas sila according sa gospel. Napaglaki nila, ang sabi ng Bible, ang reward nila, her children arise up and call her blessed. Look at my mom, she's a virtuous woman. And that's, I know, marami pong mga tao, men of God, ang ginamit ng Panginoon in the ministry because of their nanay and tatay. Because of their mom. And I know a lot of testimony. Hindi lamang doon yung kanyang husband din. Nakakakuha din siya ng pagpupuri sa kanyang husband. And that's the praise of a virtuous woman. The praise of a virtuous woman. Hindi lamang yung kanyang anak, paglaki, hindi lamang kanyang mga husband. Now, verse number 29, many daughters have done virtuously, but thou excels them all. Even also, yung mga, kung ikukumpara mo siya sa maraming daughters or young women na gumagawa ng pagtatanim, gumagawa ng mga clothing, nagpo-provide din ng pangangailangan ng kanyang pamilya. That's my point kanina. Hindi po ibig sabihin na ginagawa mo yung actually, sa ating panahon, mahirap nang i-apply yung mga bagay na ito. Because hindi mo naman kailangan bumili ng field para lang makapagtanim. It's very not practical. Bilang halimbawa, ibig ba sabihin, Brad, kailangan ko din magtanim para ako maging virtuous woman? No, that's not the point. But ang point po dito, how you do it. How you do it with might, how you do it with diligence, how you do it willingness. Now, sabi ng verse 29, many daughters have done virtuously, but the virtuous woman, ng Proverbs 31, siya po yung nangingibabaw. Siya po yung nangingibabaw. And in verse 30, ito po ay comment ng author nito, nang sabi niya, favor is deceitful. Yung pong beauty, yung pong ganda, yung mapandaya. And that's something po, especially po, sa mga young people na lalaki. Young people men, huwag niyo pong pagtiwalaan ang beauty in finding a wife. That's the warning, or probably of Bathsheba to King Solomon. Solomon, beauty is vain. Favor is deceitful and beauty is vain. Favor is deceitful and beauty is vain. You need to find a virtuous woman. You need to find a virtuous woman. But a woman, that's the summary of a virtuous woman, but a woman that feareth the Lord, she shall be virtuous. And that's the core characteristic of a virtuous woman. Ginagawa niya yung management of her household. Ginagawa niya yung pagtatanim. Ginagawa niya yung bawat araw na siya'y naglilingkod sa kanyang pamilya because she feared the Lord. She feared the Lord. She feared the Lord. Ginagawa niya, ibig sabihin, yung pang-araw-araw niyang pagtatanim, yung pang-araw-araw niyang paggagawa ng pangangalap ng wool and flax, she does it because she feared the Lord. She knows na naluluwalhati niya ang ating Panginoon because of what she does sa kanyang pamilya. Now, verse number 31, give her of the fruit of her hands. Give her of the fruit of her hands and let her own works praise her in the gates. Now, giving the virtuous woman the honor so she may enjoy the blessing with her prudence habute. And what we see here is yung reward po na dapat ibigay sa isang virtuous woman. Let her works be recounted when men meet together. It's something na ginagawa ng isang husband when the husband of a virtuous woman meet with everyone else, binibigay niya ng papurian ang kanyang asawa na virtuous. Now, ano po ang makikita po natin dito sa ating pong pag-aaral ng Virtuous One? Una, gusto ko pong makita natin, huwag niyo pong mapagmalian, ibig sabihin, wala po akong asawa pa, hindi ko kaya maging virtuous woman. No, it's not the point. Ang makikita po natin dito is how you do something. Especially po in verse number 30, how you fear the Lord. And that's the characteristic of a virtuous woman. Because tandaan nyo, katulad na nabanggit ko po kanina, si Ruth, nung siya po'y tinawag ng Bible, a virtuous woman, hindi pa niya asawa si Boaz. Hindi pa niya asawa yon. And makikita po natin dito, the also reason na pinag-aaralan po natin para po sa mga men, don't be deceived by beauty and favor of women of this world. You need to find a godly, biblical woman. And yan po ay napakalaking factor. It's a big factor in building a godly family. I remember when I prayed po to have a wife, it's a long story, my time is short, but God answered my prayer to have a keeper at home woman, godly woman, and that's something na biyaya lamang po ng Panginoon. That's for the men. You need to follow the Bible in finding a woman of your life. And lastly, para po sa mga kababaihan, huwag natin pong gayamin ang mundo pong ito. Huwag natin gayamin yung nakikita natin mga artista, yung pong mga K-pop actress na ating hinahangaan. Don't follow them. Because there's a danger there. Dahil ang the prince of the power of the earth, he's the one in control ng lahat ng bagay niyo. Kung gusto mong pagpapala, gusto mong blessing sa iyong buhay, follow the biblical woman, what we see there. How ang isang kababaihan na meron takot sa Diyos. That's actually, kung papansinin niyo po, the book of Proverbs, it started with the fear of the Lord, it ended with the fear of the Lord. It's very important. Kaya nga, bilang mga kababaihan, follow the Bible. Don't follow the crowd. Tayo pong lahat ay manalangin. Shall we pray? Manalangin Diyos po na makapangyarihan sa lahat. Salamat po. As we study ang kababaihan sa salita ng Panginoon, salamat dahil ipinakita niyo po sa amin ang pagiging virtuous woman. Tulungin niyo po kami na ang aming salita, ang aming napakinggan, ay maging pagpapala po sa aming mga buhay. We pray and ask na huwag namin dayain ang aming pong mga sarili, because sabi po na inyong salita, kung kami na nakikinig lamang at hindi po tagagawa ng inyong salita, we deceive ourselves. We pray and ask na ang banal ng Espiritu po ang patuloy na kumilos at mangunasan. Sa ngalan po na aming Panginoong Kristo, amen.
Ipon natin ang ating mga ulo, pipit natin ang ating mga mata. Sa time na ito,